Ya baba Gande, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki ehleli angathi uyawina lapho eNew Hampshire njengezolo. Kodwa-ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama-polls lokhuyana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambili lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva, kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono-ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Okukhanya ukuthi hhayi uzamile sibili kakhulu.
Ungibona engaphumelela yini unkosikazi uNikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hhayi, ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans, ayiwo ama-Republicans. Ukuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaguquka basekele yena, hayi angiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa-ke lapha kukhanya ama-numbers la angathi ngawama-Republicans, ayiwo asedecide ukusekela uTrump.